Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Někdy máme tendenci zapomínat, jak nesmírně důležitou roli v naší společnosti hraje jídlo. Přitom se v kultuře stravování, v diskusích o správné výživě i ve vztahu k jednotlivým druhům potravin zrcadlí nesmírně zajímavým způsobem dobová společnost, její hodnoty a preference, její předsudky a její touhy, říká historik Martin Franz, který se stravování a výživě věnuje právě z historického úhlu pohledu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Martin Franz působí v Masarykově ústavu a v archivu Akademie věd, přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, zabývá se dějinami životního stylu, dějinami stravování a dějinami vědeckých osobností a institucí. Je autorem a spoluautorem řady publikací. Dějinám stravování se věnuje několik desítek let a na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, který začíná tento pátek, je kurátorem sekce Jídlo a doba, která nabídne na 30 snímků s tematikou stravování. Tak prosím, tím začněme. Jak jste tuhle sekci, vy, co by kurátor, vystavěl spolu tuším s dramaturgyní Andreou Slovákovou?
No, nebylo to tedy s Andreou Slovákovou, bylo to s Petrem Kubicem a dalšími kolegy.
Tak děkuju za upřesnění.
Andrea Slováková se věnuje té části, která se věnuje experimentálním filmům, kde se objevuje nějaká tematika jídla.
A ty budou právě i v té
vaší budou jako součástí té sekce, ale já jsem vlastně budoval pouze tu retrospektivní část, která ukáže ty starší dokumentární filmy, které se věnují nějakým způsobem nebo se dotýkají té tématiky jídla, stravování.
Takže jakou retro, jaké retro jídlo bude k vidění pod vaším kurátorským výběrem?
My jsme se soustředili na to období 48 až 89. To je ten hlavní časový úsek, na který jsme soustředili pozornost, takže začínáme, já nevím, fejetonem filmovým Lidé a párky od Petra Schulhoffa, později známého především jako režiséra detektivních filmů, až po nějaké ty pohledy velmi kritické na ty otázky spojené s jídlem, se stravováním z 80. let, ať už se týkaly například toho problému velké konzumace tučného vepřového masa, kde tam máme krásný dokumentární film Pře o vepře, který právě tohodle se týká. Ale máme tam i takovou věc, která souvisí jenom zprostředkovaně vlastně s jídlem. Je to dokumentární film Drahomíry Vyhanové, Dukovany vrucí kotel, kde vlastně jde o pohled do myšlenkového světa těch nejpřehlíženějších pracovnic na stavbě atomové elektrárny v Dukovanech, což byly zaměstnankyně, většinou pomocné zaměstnankyně závodní jídelny.
Aha.
Je to samozřejmě to jídlo je tam v podstatě jenom záminka. Tam je to prostě průhled do života jako té skutečné spodní vrstvy té společnosti, spodní, myslím, z hlediska sociální
statusu.
Sociálního statusu. Ale ukazuje se, že i jejich životní svět byl svým způsobem velice bohatý a byli schopni prostě nějakých myšlenkových konstrukcí.
Takže vlastně ta sekce je členěná, řekněme, podle dekád, podle těch časových období, nebo?
Ne, není tomu tak. My jsme to rozdělili na tematické sekce. Je tam sekce věnovaná zdravé výživě, kde je samozřejmě naprostá většina, jsou různé propagační filmy, natočené často na zakázku ministerstva zdravotnictví. Je tam sekce věnovaná výrobě a distribuci potravin, kde to rozpětí je samozřejmě velice široké. Pak je tam taková speciální sekce, kterou organizátoři, tedy nikoli já, pomenovali show Martina Fence, a která se primárně věnuje vlastně vývoji těch kuchařských pořadů. Od vlastně těch nejstarších z 60. let až po ty z konce let 80. Což myslím, že je docela zajímavé. Rozhodně jsme taky nemohli přehlédnout tu roli ženy v celém tom procesu stravování, takže je tam sekce, která se nazývá Osvobodit ženy od otroctví sporáku, což byl výrok Vladimíra Iljiče Lenina, který tímto propagoval takové to komunální stravování.
Ty závodky.
Tehdy to, v tom Sovětském svazu to nebyly závodní jídelny, ale komunální jídelny. To vlastně bylo organizováno nikoli jako pro pracovníky závodu.
Pro ten podnik,
chodili tam prostě lidé z určitého prostoru, byly to takové veřejné jídelny.
Čili osvobodit ženy od sporáku, aby potom třeba mohli pracovat v těch závodních jídelnách nebo v těch komunitních jídelnách.
Například, samozřejmě, že to znamenalo osvobodit ženy od sporáku, aby se mohli věnovat zaměstnání, ne aby měli víc volna pro sebe. Tak to samozřejmě míněno nebylo. My tam právě máme pak i sekci, která se věnuje restauracím a závodním jídelnám jako naprosto specifickému fenoménu, který byl velice zajímavě reflektován v různých fázích těmi dokumentárními snímky.
Jakkoliv tedy říkáte, že jste to řadili tematicky, tak ale vlastně je to takový průřez právě i těmi dekádami, o kterých jste mluvil, tady 48 až 89. Tak můžete třeba říct, když ta vaše retrospektiva pokrývá těchto 40 let Československa, tak každé období vzhledem k tomu stravování bylo něčím specifické. Tak můžete ta specifika přiblížit?
Rozhodně to nejranější období, tedy
poválečné, nebo
poválečné, ale až řekněme do té poloviny 50. let, bylo charakterizováno prostě bojem o jídlo, snahou zajistit dostatek, ale zároveň propagandisticky i se ukazovalo, že prostě ten dostatek ve skutečnosti je, jen ho ne vždycky umíme úplně užívat a musíme se to naučit užívat, ale jsou tam i vysloveně řekněme ostré filmy dokumentující represi, zejména represi proti těm lidem, co narušovali tu distribuci potravin, co obchodovali na černém trhu a podobně, nebo padělatele těch přídělových lístků.
Či co by kriminální živly v podstatě.
Jako kriminální živly, no a o tom, jak jsou zaměřené tyhle snímky, svědčí i jejich názvy. To je například To jsou oni, což je vysloveně jako takový pohled do soudního procesu s těmi padělateli těch lístků, kde je úplně stejný model, jaký známe z těch politických procesů 50. let. Jo, ty útočné, agresivní, manipulativní otázky soudu a obžaloby, jo, kde prostě evidentně blekotají ty
prokurátoři. Prokurátoři mají ta ostrá slova, ty obvinění. Tedy
ty
jsou
obvinění
potom
opakují prostě nějaké ty naučené pak odpovědi. A nebo ty cizopasní, nebo je tam dokumentární film Cizopasníci, kde prostě jako ty cizopasníci, parazité, jsou tam líčeni prostě ti lidé působící na tom černém trhu.
Fascinující ta retorika, jak je vlastně stejná, pokud jde o rozvracení státu, nebo o tady ten lístkový systém, což bylo bráno asi také jako rozvracení
státu. Jako součást státu, ano. Aha. A je to velmi jako vyhrocené, velmi ostré.
A tam se, promiňte, jenom potom, když se posunu do 50. let, tak tam by mě zajímal krátký film Sváteční oběd o využití mraženého masa. To musí být něco dobrodružného.
No tak zcela určitě, ono je to hlavně romantické možná, než dobrodružné, protože tak jde o to, že žena chce svému muži připravit sváteční oběd. A samozřejmě zápolí s tím, že má k dispozici pouze mražené maso, které nepovažuje za plnohodnotné. Ale samozřejmě jí ukáže ten film, jak si počínat, aby její milovaný muž prostě měl ten sváteční oběd naprosto perfektní.
Opatrně rozmrazí.
Samozřejmě, ale tam je i jak dlouho, já nevím,
dobře.
Má dělat kotletu a podobně.
Sváteční oběd 1958 rok a přesouváme se tedy do 60. let. Jsme stále v té sekci jídlo a doba kurátorem této sekce na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů je náš dnešní host, historik Martin Franz. Tak prosím, 60. léta, tak asi už přece jenom není takový nedostatek jako v těch předchozích, tak jak se to promítá do filmu a do společnosti samozřejmě. Tak.
No tak ta 60. léta přináší i v této oblasti velkou změnu, která samozřejmě začíná už na tom konci let 50. Ale ta 60. léta, i když ty výpadky v zásobování se objevovaly, byť už to nebyly takové ty fatální výpadky, ale takové to, že nebylo maso, nebo obecně nebyly potraviny živočišné. V první polovině 60. let byla v tomto ohledu velká zásobovací krize. Ale přesto už ta situace se výrazně změnila a šlo teďka spíš o strategii využít toho, co na trhu je. Jo, na rozdíl od toho poválečného období, kdy nebylo prostě nic, nebo bralo se to, co zrovna je, a někdy to bylo mnohem komplikovanější. Ale v těch 60. letech prostě už bylo možno počítat se širším sortimentem, už kvůli tomu, že zejména v té druhé polovině 50. let se sortiment potravin ohromně rozšířil.
A co ty podpultovky, jatýrka a podobně, to fungovalo až
no,
později?
Tak to je samozřejmě až, jako záležitost, která vzniká v této době. Já teďka se nechci pouštět do širokého vysvětlování, jak to fungovalo a proč zrovna játra byla, i když je to nesmírně zajímavá otázka. Já jsem se jí odborně docela dost zabýval, proč právě jatýrka.
Řekněte stručně.
No tak,
já se to potom pokusím zase vrátit.
To je totiž zajímavá věc, že vlastně játra, to nebylo kvůli tomu, že by byla drahá. Jejich cena byla stanovena poměrně nízko, že tehdy se ceny stanovovaly bez ohledu jako na tržní situaci, na velkoobchodní ceny, prostě stanovovaly se v podstatě libovolně. Nicméně, játra jsou vlastně přirozeně nedostatková věc, protože to zvíře má jenom jedny játra. Že? Vždycky je tendence, že vznikne, že poptávka je po tom, co je jako nějakým způsobem
minoritní,
nedostatkové. To může hrát roli takového toho statusového symbolu, protože ne každý dostane ta játra. Mm-hmm. Takže to znamená, že ten, kdo dostane ta játra, je něčím výjimečný.
Takže to patřilo těm elitám vlastně tedy.
No, ale elitám těm, které měly dobré kontakty. Nemuseli být na tom sociálně nijak, nebo ekonomicky nemuseli být na tom nějak zvlášť dobře, ale stačilo, že měli dobré kontakty. Jo, vlastně ten člověk dával tím, že třeba návštěvě předložil játra, tak tím dával najevo, že má velmi dobré kontakty, že dokáže sehnat. A to v tom tehdejším světě bylo mnohem důležitější, než jestli vydělával hodně peněz.
Dobře, tak teda zase zpátky do 60. let k té sekci, nebo co se týká právě filmů, které jste vybral do sekce Jídlo a doba. A tam je Tloušťka, Toť důstojnost?
Ano, od druhé poloviny 50. let rostl význam obezity. Šířila se masivně obezita, která v této době byla spojována spíše se ženami. Bylo to vnímáno jako taková typický člověk trpící obezitou. Byly stárnoucí ženy. A byly stárnoucí ženy, proto tomu také odpovídalo dobové heslo tloustnout znamená stárnout. A právě v tom filmu, který patří mezi to nejlepší, co bylo natočeno problematice obezity a k tomu boji proti obezity, vystupují tam všichni tehdejší přední odborníci na obezitu, tak tam velice pěkně to spojuje s těmi ženami psychiatr Vladimír Vondráček, který tvrdí, že u těch žen je to způsobeno tím, že oni takhle vlastně odstraňují odpad. Protože to, co ty zbylí členové rodiny nesnědí, je jim líto vyhodit, tak to snědí sami.
Ano, to se tak říká v těch rodinách, přece nejsem ten odpadkový koš, nebo...
bohužel ty ženy takhle fungovaly. Aha. Mimochodem byl to problém, který odborníci nebo publicisté...
Skutečně to byl až takto, řekněme, celospolečenský problém.
Ano, a skutečně ty odborníci to pozorovali už v tom poválečném období, že vlastně ty ženy přenechávaly ty hodnotnější části těch přídělů, zejména maso, dětem nebo muži, a sami prostě se zasycovali těmi sacharidovými přílohami. Knedlíky, bramboje, prostě to, co ty ostatní nedojedli, tak to jedli ty matky, ty hospodyně a bylo to na nich tedy výrazně vidět.
Co tedy Jídlo vypovídá o dané době, o tom, jak vypadá daná společnost, tak o tom je sekce Jídlo a doba, kterou můžete vidět na právě v pátek začínajícím Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Kurátorem této sekce a daných snímků je historik Martin Franz, který je naším dnešním hostem, odborník na dějiny stravování. A samozřejmě jste vybrali i písničky, které se k tomu jídlu, jak si poutají, tak co jiného pro začátek, než co jsem měl dnes k obědu, že?
Tak, tak.
To koukáme na Vltavě Českého rozhlasu spolu s historikem Martinem Francem, který vybral tuhle písničku velice tematicky, protože dnes mluvíme, protože Martin Franc je odborník na dějiny stravování, o jídle, ale jako o zrcadlu společnosti. Mluvili jsme právě o sekci Jídlo a doba, která bude na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a kurátorem této sekce je právě Martin Franc. A dostali jsme se tedy na konec 60. let Pražské jaro, tak jsem říkala, tak nakolik mohlo být i ty společenské změny třeba iniciovány právě něčím, co se dělo na potravinovém trhu, nebo ne, nebo jak vlastně se to propojuje, ta politika, jídlo, dostatek, nedostatek, to určitě taky sledujete.
Samozřejmě. To asi v té sekci úplně zřetelné nebude, protože přece jen tato ekonomicko-politická
linka.
Část, ekonomicko-politická linka nebyla tím, co primárně zajímalo dokumentaristy, ale samozřejmě, že svoji roli hrálo určitě to, že v té první polovině 60. let přišla velká zásobovací krize. Byla způsobená s jaksi mnoha různými faktory od nějakého napětí v oblasti té mezinárodní politiky, které to napětí samozřejmě zase vyvolalo nějaké přerušení různých exportů potravin a podobně. Ale taky tam hrálo důležitou roli dovršení kolektivizace zemědělství, které vedlo v Československu k poklesu výkonu zemědělství a tedy k zhoršení dodávek potravin na trh a ještě by se dalo mluvit o dalších faktorech, nebudu to tady sáhodlouze rozebíjat, ale samozřejmě tato krize přispěla společně s tou hlubší hospodářskou krizí k těm reformním plánům v oblasti ekonomiky, které zahrnovaly i tu přestavbu cen. A ta přestavba cen znamenala určitý zásah i do těch cen potravin, byť nadále tam byla velmi silná snaha zachovat ty ceny základních potravin jako stabilní. Bylo asi 13 skupin zboží, potravinářského zboží, kde měly zůstat ty ceny stabilní. Mimochodem bylo to i desítistupňové pivo.
A, desítka. Se musí udržet.
Jako dvanáctka mohla už být zdražena, ale desítka nikoli. A samozřejmě, ale někde se měly ty ceny uvolnit, měly se uvolnit i ceny třeba ve restauracích a začalo se mluvit o tom deformovaném systému cen, ale i o tom, že vlastně relativně ty potraviny byly tehdy velmi drahé. Průměrná domácnost tehdy vydávala, tam se ty statistické údaje se různí, ale průměrná domácnost vydávala 40 až 50% a podle většiny odborníků spíš těch 50% svého rozpočtu za jídlo a potraviny. Mm-hmm.
A taky... Takže ty pohledy na to, jak to v minulosti, třeba ne teď, ale to je bližší nám, bylo všechno levné, tak to...
Bylo to dáno tím, že některé zase výdaje byly percentuálně nižší, než jsou v současnosti.
Třeba na bydlení.
To je velmi jaksi explicitní. Ale taky to bylo dáno tím, že toho jiného zboží, nebo těch jiných možností, jak utratit peníze, měli ty občané mnohem méně. Nemohli investovat. Bylo velmi omezené, bylo to investování třeba do nemovitostí. Jo, ale i to zboží dlouhodobé spotřeby částečně a trochu chybělo a částečně se počítalo s tím, že ten výdej bude jako jednojázový. Budete mít jedno auto na celý život. Principiálně. Takže proto ten tlak jako na ty ceny potravin nebyl až tak velký, protože ty lidi, vlastně to byla jedna z mála příležitostí, kde mohli nějakým způsobem vyjadřovat svůj sociální status. Mm-hmm. Protože byla tam, přestože ten sortiment byl omezený, tak nějaké varianty tam možné byly. Dováželo se i třeba luxusní zboží, třeba i ze západu, které pak se stalo jako tím symbolem toho postavení toho člověka. Například už od druhé poloviny 50. let se tady znovu začaly prodávat luxusní francouzské koňaky. Dostala se tady skotská whisky a podobně.
Jo? Takže se to týkalo spíš lihovin, než třeba potravin?
U lihovin to bylo u lihoven to bylo nejvýraznější. Mm-hmm. Samozřejmě byly některé potraviny, které bylo nutno dovážet z té dolarové oblasti, protože nebylo je možno zajistit
přes RVHP.
Přes ten východní blok. Byla to především káva, kakao, kakaový prášek a také samozřejmě to bylo jižní ovoce. A právě, promiňte, to jižní ovoce...
Jsme u těch front na banány.
To se stalo jedním ze symbolů prostě toho luxusu. No, mluvíme sice o frontě na banány, ale zase je potřeba říct, že v 50. letech žádné fronty na banány nebyly, protože nebyly banány. Takže
to dává logiku.
V těch 60. letech se ta situace zlepšovala. Prostě, když jste měl jako dost peněz a i v případě těch banánů, přejmenším v některých letech, bylo nutné mít ty kontakty, tak vlastně jste si mohl už pořídit banány.
Když to vztáhnu zase k tomu filmu, pane docente, tak v těch 60. letech na konci vznikají ty první kuchařské show, nebo to už vlastně bylo na začátku. Vaří šéf kuchař, tak a to je taky vaši doménou, jak jste říkal, že tam je ty show Martina France, co se týká tedy sekce na Mezinárodním festivalu dokumentů v Jihlavě. Tak co to bylo za fenomén, ty kuchařské show?
No tak to je, především je třeba říct, že kuchařská show je obrovský fenomén po celé Evropě.
Tehdy?
Ano, dokonce ještě dříve.
Že ono to vypadá, jako by to teď byl boom všech těch kulinářských posledních 20 let.
Velmi důležitou roli třeba hrály ty kuchařské show v 50. letech, třeba ve Spolkové republice Německo, ve Velké Británii. A skutečně to měnilo tu gastronomii celého národa.
A teď mi řekněte, promiňte, pane docente, ale když říkáme, že na začátku 60. let u nás byla zásadní krize, co se týká potravin, a teď tu máme vznik kulinářských show, tak jak se tam s tím pracovalo, jak si vařme bez ničeho?
Je třeba říct, že ta první skutečná kuchařská show, Vaří šéf kuchař, byla vlastně reklamní rubrikou v hlavním zpravodajském pořadu televizní noviny.
Aha.
A podílelo se na tom, na té tvorbě toho, se podílelo generální ředitelství potravinářského obchodu.
Prosím vás.
Což znamená, že účelem tohodle pořadu bylo propagovat právě ty náhražky.
Ty recepty, na které by se měly potom společnost soustředit asi a neřešit, že něčeho se nedostává. No, takže to byla propaganda svým způsobem.
Byla to reklama. Já bych nemluvil o propagandě, ale spíš o propagaci. Ale propagovali se prostě, například hodně se propagovala drůbež nebo paradoxně zvěřina. Mhm. Protože ta měla sloužit jako náhražka vlastně za chybějící zejména vepřové maso. Mm. Zároveň se tam ale propagovala i třeba sterilovaná zelenina a podobně. Ale paradoxní je, že tyhle náhražkové recepty vařily zároveň největší kuchařské star té doby. Mm. Ten pořad Vaří šéf kuchař byl v rámci té Evropy docela výjimečný tím, že neměl jednoho konkrétního protagonistu. Ale že tam vařili přinejmenším zpočátku skutečně špičky profesionální kuchařské z těch nejluxusnějších restaurací, hotelových restaurací. Mm-hmm. Kde bylo samozřejmě pak paradoxní, že tyto špičky vařili ze surovin, které zcela určitě ve své práci nikdy nepoužili. Ale byla to svým způsobem jako zajímavý projekt tím, že tam skutečně fungovaly ty profesionálové, že jakoby se vrátili vrátila nějaká taková ta profesní hrdost, že se tam objevují skutečně ty kuchařské star. Vyprofilovali se tam ty kuchařské star a měli možnost je poznat televizní diváci.
A jak se nám to tedy, pane docente, potom vyvíjí dál, normalizace? Já bych vás poslouchala celou ještě několik hodin, ale potřebujeme se posunout.
Já jenom ještě dodám, že později v těch řekněme potom v roce 65, 660 se tam začínají objevovat i celebrity. A to je důležité pro tu budoucnost. Například my v té Jihlavě budeme pouštět jednu epizodu, kde vaří Hana Hegerová. Mm-hmm. A to je důležité pro tu budoucnost, protože v 70. letech zaniká tenhle pořád. Je to dané spíš transformací těch televizních novin, než tím, že by byl nějakým způsobem vyčerpaný, nebo že by
měl možná větší popularitu než ty zprávy, že v té relaci.
Byl nesmírně populární.
Pane docente, tak si dáme malou pauzu, protože jste narazil na Hanu Hegerovou, co by Carmen, která vaří v jednom z filmů, které uvede festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Takže si zahrajeme Petra a Lucii, je to tak?
Určitě.
Já vím, že si chceš se mnou hrát na Petra. Zmizni, zmizni!
Hanu Hegerovou vybral do dnešní vizitky náš host Martin Franz, historik, který se specializuje na dějiny stravování a výživy. A ona měla důvod, my jsme říkali, ona právě i na té, i v Jihlavě na festivalu dokumentů zazní, nebo jestli se nepletu, a jenom připomínám, že Martin Franz je kurátorem sekce Jídlo a doba, kde jsou dokumenty právě vztahující se a reflektující nějak právě ten svět výživy.
Já bych to doplnil, ona nezazní. Bohužel, totiž ty epizody pořadu Vaří šéf kuchař, kterých se bohužel zachovala jenom hrstka, tak všechny ty, co se dochovaly bez zvuku. Ale milovníci...
Jak se to stalo? No, prostě zkrátka špatná
odlišnou archivací bylo mi vysvětleno, že prostě ten materiál, na který se natáčel zvuk, podlehl zubu času.
Aha, dobře, jdeme dál.
Ale milovníci Hany Hegerové z toho nemusí moc smutnit. Ono, my sice neznáme, jak vypadala ta originální podoba, ale zdá se jako nejpravděpodobnější, že ona tam vůbec nemluvila, protože místo těch šéfkuchařů, tak i místo té Hany Hegerové mluvil voiceover. Mm-hmm. Takže ona tam jenom vaří.
Jo. Nebyl tam prostě ten narrator, ten vypravěč a ten co Hana Hegerová zrovna přidává za ingredience a podobně.
Přesně tak. Ale zajímavé je, že je tam vhled do jejího bytu. Mm-hmm. Protože ta kamera prostě je v jejím bytě, ona vaří ve své kuchyni.
Ano. Tak je tam, to v Jihlavě bude vidět tedy
takže,
kuchyně Hany
milovníci
Hegerové.
Hany Hegerové uvidí spíše její byt, než tedy, že by slyšeli její krásný hlas.
A když jsme u těch kuchařských pořadů, tak co vlastně vypovídají o své době a posuňme se dál, protože jste říkal, že potom právě už nebyli, protože nebyli součástí té zpravodajské relace, tak...
Ano, vlastně pro ta 70. léta jako jediným pořadem, který se věnoval té stravě, byl zcela odlišně zdravotnicky zaměřený seriál, který byl v té době velmi populární a populární byl i jeho hlavní protagonista Rajko Doleček a to byl seriál Nebezpečí kalorií. Nebezpečný svět kalorií. My tam budeme mít i jeden díl tohoto seriálu, ale všechny upozorňuji, že to zrovna velká zábava nebyla. A bylo to samozřejmě zaměřené na boj proti otylosti, proti obezitě. Rajko Doleček byl v tomhle velmi proslulou postavou. Konec konců objevoval se i v těch slavných televizních silvestrech na konci 70. let.
Jídlo jako zrcadlo určité doby, o tom mluvíme v dnešní vizitce i v souvislosti s festivalem dokumentů v Jihlavě s historikem Martinem Francem. Tak jestli vás něco na tom zajímá, prosím, pište nám na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše podněty. A to jsem vám nechtěla vzít slovo, jenom jsem si říkala, že to určitě posluchači zajímá, tak aby mohli napsat, abych to připomněla. Takže jsme u těch pořadů kuchařských a říkáte chvíli, vymizeli a pak zase tady začali po...
No, v období přestavby už se zase začaly víc prostě ty hledat nové podněty do toho televizního vysílání a kladl se větší důraz na ten lifestyle. Ale místo těch profesionálních kuchařů se prostě objevovaly prakticky výhradně ty celebrity. Hezky to dokumentuje, a proto jsme taky použili ten pořad v té sekci pořad Hádej, kdo přijde na večeři. Byl to pořad, který natáčela brněnské televizní studio natáčelo. A my tam budeme mít v takové zkrácené podobě dva díly. V jednom vaří zdravou stravu. Je to taková roláda z kuřecího masa. Tak tu tam vaří Eva Pilarová, která byla pověstná jako taková dáma, která ráda vaří.
A dobře.
Pak tam nemůžeme opomenout ten fenomén čínské kuchyně, kde jejím velkým propagátorem byl konferenciér Vladimír Dvořák, který právě v té další epizodě Hádej, kdo přijde na večeři, vaří a sekunduje mu tam samozřejmě Jiřina Bohdalová. Že tehdy se jednalo o patrně nejpopulárnější komediální dvojici.
Takže tam se také něco promítne v Jihlavě z těch...
Ano, tam budou zkrácené epizody s těmito dvěma protagonisty. Jinak v tom ten pořad běžel poměrně dlouho, ještě na začátku 90. let a vždycky tam byly nějaká slavná osobnost, která si tam přivedla nějakého svého přítele nebo partnera. Ale zajímavé je, že vlastně tehdy to nebylo vnímané jako čistě kuchařská show. On to byl spíš estrádní pořad. Jo? Nebyla tam důvěra, že by vlastně to samotné vaření mohlo utáhnout ten pořad. Jo? To je tam takový odklon od toho vnímání toho vaření jako prostě něčeho zážitkového, něčeho, co může nést ten pořad a co ho udrží úplně samotný.
Takže se mezi tím třeba vyprávěli vtipy.
Mezitím se vyprávěly vtipy, veselé historky a hrála dechová hudba. Samozřejmě taková ta moravská dechovka.
Když si říkáme, jak důležitou roli hraje jídlo společensky a třeba i politicky, tak za tu dobu, co vy se tomu věnujete, tak jak se vyvíjí třeba váš pohled na jídlo, na stravování a co jste se všechno v tomhle ohledu nebo co vám přišlo za nejvíc fascinující posuny, objevy na základě prostě kuchyně a vaření?
To je velmi složitá otázka. Já si nejsem úplně jist, jestli se nějak dramaticky vyvíjí můj vztah k vaření, můj vztah k jídlu, protože...
Že by vám třeba nějaký osvětový pořad otevřel oči ohledně, nevím, nějaké potraviny.
Ne, tak to ne...
Pře o vepře.
Ne, tak to nemůžu říct. Samozřejmě, já jsem pořád hodně ovlivněn svojí maminkou, která byla nadšenou amatérskou kuchařkou a sběratelkou kuchařských knih a prostě velmi se o vaření a gastronomii zajímala. A vlastně to v sobě neustále nesu. Ale spíše pro mě nesmírně zajímavé stále znovu a znovu objevovat, jak právě v tom jídle se zrcadlí ten společenský vývoj, jak se tam zrcadlí ta mentalita, ta atmosféra doby. Co je pro mě hodně důležité, že v té gastronomické kultuře se dostávají ke slovu lidé, kteří jinak se příliš neprojevují. Nejsou to lidi, kteří by nějak vyjadřovali jinak své kulturní preference.
A jak s tím, promiňte, jak s tím vlastně historickým fundamentem na tuhle oblast vnímáte ten dnešek, kdy taky tedy máme x kulinářských show? Vy jste, měla jsem v úvodu ten citát, že někdy máme tendenci zapomínat, jak nesmírně důležitou roli v naší společnosti hraje jídlo, tak ta současnost mi připadá, že opravdu to jídlo tematizuje velmi, velmi. Jak to vidíte vy?
No, ono záleží na tom, jaké se pohybujete bublině. Mě trošku mrzí, že stále řada intelektuálů považuje za nedůstojné mluvit o jídle. Já bych si hodně přál a doufám, že k tomu přispěje právě i ta retrospektiva na tom festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, abychom začali vnímat gastronomickou kulturu jako stejně organickou část té naší kulturní identity, jako jsou třeba ty umělecké projevy.
Zkrátka to jídlo hodně ovlivňuje společnost, následně tedy i politiku. Mě na tom, to, že se vlastně na to upírá pohled už nejenom, jak si na něco, co je prostě, musíme se najíst, tak si myslím, že ta tématika třeba vztah moci a jídla se docela jaksi rozmohla. Napadla mě knížka Jak nakrmit diktátora Witolda Šablovského, takže asi už se to také dostává víc do povědomí ohledně toho, co všechno jídlo způsobuje v té společnosti.
To samozřejmě ano, ale myslím si, že ne ještě dostatečně úplně promýšlíme to jídlo jako kulturní fenomén, jako kulturní téma.
Aha.
My pořád ještě máme hodně tendenci uvažovat o tom čistě ekonomistně a prostě málo ještě reflektujeme tu kulturu jídla jako plnohodnotnou součást té každodenní kultury.
Tak v čem je to vlastně kulturní fenomén, to jídlo, mi řekněte?
Tím, že se tam prostě zrcadlí ty nejrůznější kulturní preference lidí. Tím, že prostě to, když ty lidé se navyknou na nějaké kultivované jídlo. Já teďka nemyslím luxusní jídlo, ale kultivované jídlo.
Co si pod tím mám představit, pod kultivovaným jídlem třeba?
Pečlivě zpracované z dobrých surovin a zkonzumované, připravené jaksi s umem a skonzumované s chutí a v klidu.
Čili jídlo prostě vy vidíte i jako kulturní záležitost, nikoliv jenom konzumní?
Zcela určitě. Je to nesmírně důležitá součást prostě celého toho komplexu jídla, výživy. Je právě tak kulturní složka a málo zatím dbáme na tu kultivaci této složky. A není to nic, co by bylo nějakým způsobem nákladné. Něco, co by nemohly ty nejširší vrstvy lidí nějakým způsobem v tomhle napomoci. Protože právě spousta těch hospodyň i v těch v tom období třeba 50. 60. let dokázala udržet velice slušnou kulturu stravování, kulturu jídla i v podmínkách velmi omezených zdrojů s velmi omezeným rozpočtem a s velmi omezenou nabídkou.
No a to se vlastně, jsme se ještě vůbec nedotkli, hned mě napadá tady tak jaksi kulturní záležitost, knedlo, zelo, vepřo, švestkový knedlík, to je ta národní kuchyně, to je asi taky zásadní
to fenomen. To je velké téma, samozřejmě. Národní kuchyně, to je obrovské téma, ale nemusí jít jenom o národní. Hodně se, a to bylo to i velké téma třeba v těch 60. letech, znovu zrození jako regionální kuchyně. Jo, to všechno jsou nádherná jako témata a samozřejmě právě třeba ta regionální kuchyně nebo i ta národní kuchyně hodně slouží k vytváření prostě nějaké té vlastní kulturní identity, přes kterou ti lidé se mohou definovat a mohou se cítit komfortněji v té společnosti a vytvářet prostě i krásné komunity.
Všechny možné důležité souvislosti našeho stravování a výživy, tak ty dohledává Martin Franz, historik právě s touto specializací, také kurátor sekce Jídlo a doba letošního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Ale to už je z dnešní vizitky úplně všechno, jenom nám ještě prosím Martin Franz řekne, proč na závěr, nebo proč je ještě další výběr písnička Martině od Karla Kryla?
No, tuhle písničku jsem vybral kvůli tomu, že tam se zrcadlí vlastně to, co bylo typické pro to období 60., ale i těch 70. a 80. let. A to je problém konzumerismu, konzumní společnosti, proti které se v této písničce jasně Karel Kryl vymezuje.
Poenta, která může být platná i pro dnešek. Děkuji Martinu Francovi. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.
V obálce čbán a květina.